эфиры «Радио Свобода». У Менску 9 годин вечера. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Прэм'ер-міністр Сергей Сидорский патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы Дэпартаменту выканання пакаранняў. Справа заведзеная паводле артыкула аб злоўжыванні службовым становішчам. Пра гэта пасля навінаў.
У Праскай студіі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. І толькі што стала вядома, што беларускі ўрад па даручэнні Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі, якая выключае з працэсу рэалізацыі пасярэднікаў, і сёння ўрад адмяніў гэтую пастанову. Пра гэта перадае дзяржаўнае агенцтва Белта. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да падзеі ў свеце. Былы прэзідэнт США Біл Клінтон сустрэўся ў Пхеньяне з кіраўніком Паўночнай Карэі Кім Чен Ірам. Біл Клінтон прыбыў у Паўночную Карэю з прыватным візытам, мэта якога перамовы пра вызваленне дзвюх амерыканскіх журналістак. Белы дом абвергнуў паведамленне пра тое, што Клінтон перадаў Кім Чен Іру пасланне ад прэзідэнта Абамы. Журналісткі былі абвінавачаны ў нелегальным пераходзе мяжы, асуджаны на 12 гадоў зняволення. Міністр замежных справаў Расіі паведаміў, што расійскія вайскоўцы ў паўднёвай Асетыі прыведзены ў стан павышанай баявой гатоўнасці ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў рэгіёне. У апошнія дні Грузія і паўднёвая Асетыя неаднаразова абменьваліся ўзаемнымі абвінавачаннямі за стральбу ў памежжы. Тбілісі і Масква таксама абвінавачваюць адзін аднаго ў правакацыях ў рэгіёне. Камандаванне НАТО ўхваліла сёння рэарганізацыю структур альянсу ў Афганістане, у тым ліку стварэнне новага штабу паўднёвага кіравання ваеннымі аперацыямі. Штабам цяпер будзе кіраваць амерыканскі генерал Дэвід Радрыгэс. Вядомы расійскі праваабаронца Лев Панамароў сцвярджае, што ў расійскіх турмах выкарыстоўваюць злосных крымінальнікаў для катаванняў і згвалтаванняў сукамернікаў, ад якіх хочуць атрымаць прызнанні. А зараз слухайце паўтор перадачы, якая была падрыхтаваная яшчэ да таго, як стала вядома, што беларускі ўрад па даручэнні Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 і сёння яе адмяніў. А наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У Праскай студыі Алена Радкевіч, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы пагаворым пра ліквідацыю гандлёвых пасярэднікаў, вернемся да праблемы смяротнага пакарання, пагаворым пра тое, чым прадпрыемствы разлічваюцца з работнікамі, распавядзём пра новыя крымінальныя справы за карупцыю, працягнем знаёмства з творчасцю барда Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. У беларускім урадзе патлумачылі, што рашэнне аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрыемстваў з долей уласнасці дзяржавы.
Сегодня у нас существенно обострились проблемы на внутреннем рынке. Достаточно большое количество посредников предлагают товар, который прошел несколько ступеней, и одни и те же субъекты хозяйствования приобретают товар по разной стоимости. Поэтому вот чтобы привести к единому порядку товарные потоки на нашем рынке, основная цель – принятие данного постановления.
Пастанова Савету міністру аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не зусім адпавядае актуальным патрэбам беларускай эканомікі. Такую думку выказаў журналістам памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў. 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. Прэзідэнт федэрацыі Сухайр Белхасен планавала сустрэцца ў Менску з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і прыняць удзел у слуханнях справы аб адмове ў рэгістрацыі грамадскаму праваабарончаму аб'яднанню «Наша вясна». У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках.
Яны звертаються до Ради міністрів, щоб яна дала гроші. Поскольку в бюджеті цих грошей не предугледжено, то єдиний крініця додаткового фінансування – це теж Нацбанк, який включить станок і роздасть гроші, що буде так само часткою кампанії по поширенню грошової маси і по повеличенню інфляції. Інше просто способу задоволити ці претензії укладчиків немає.
Нацбанк рекомендує усім комерційним банкам зробити ставку по валютних укладах фізичних особ 8% годовых. Былы директор Рагачоўскага малочнага камбінату Міхаіл Комар прысуджаны да 9 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам і захоўванне боепрыпасаў. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы Дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкулу аб злоўжыванні службовым становішчам. Діагноз свиный грип, який подозрювався у хворого, що прибув у Білорусь з Італії, не підтвердився.
По состоянию на 3 августа в нашей стране случаи заболевания, вызванные высокопатогенным вирусом гриппа H1N1, не зарегистрированы. Ситуация находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения и других заинтересованных ведомств Республики Беларусь.
У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Ваша свабода, вынікі дня. Урадавая пастанова, якая значна абмяжоўвае дзейнасць пасярэднікаў у гандлі, выклікала шырокі розгалас у грамадстве. Прадстаўнікі бізнес-супольнасці заяўляюць пра вяртанне да плянавай савецкай эканомікі, што можа прывесці да згортвання дзелавой актыўнасці. Між тым урад гаворыць пра неабходнасць карэктываў пастановы. У працяг тэмы Ігар Карней.
У Менскім сталічным саюзе прадпрымальнікаў і працадаўцаў паведамілі, што многія камерцыйныя фірмы, якія дагэтуль займаліся пасярэдніцкай дзейнасцю, вымушаныя аб'явіць пра бестэрміновыя вакацыі.
Многие предприятия прекратили всякие операции, не хотят рисковать. У нас запрещена предоплата за товары, то многие зарубежные поставщики поставили в долг, под честное слово. Эти товары завезены, а вот сейчас с ними нельзя рассчитаться. Под угрозой вообще деловая репутация республики. Возникло чувство неопределенности, неуверенности у большого числа компаний.
Подчас экстренной нарады представники бизнес-структуры приняли зворот до ураду с потребованием припынить деятельность экономично необгрунтованного, на их погляд, документа. Сегодня на поседжении прэзідыуму Саўміну кіраўнік ураду Сергей Сідорскі пацвердзіў. За ўвагі атрыманыя і некаторыя моманты сапраўды патрабуюць карэктавання. Аднак выказаў упэўненасць, што дзейнасць пасярэдніцкіх структураў неабходна абмяжоўваць. Маўляў, шмат якія кампаніі працуюць за мяжой з юрыдычнымі асобамі, якія зарэгістравалі толькі па Менску больш за 6 тысяч фірмаў. Яны завозяць на прадпрыемстве камплектуючыя ды іншыя матэрыялы, а гэта выводзіць па-за гульню камерцыйныя службы прадпрыемстваў. У звязку з гэтым прэм'ер зрабіў удакладненне. Дзеянне пастановы распаўсюджваецца толькі на дзяржаўныя прадпрыемствы і кампаніі з доляй дзяржавы. Эксперты лічаць такую заўвагу рэакцыяй на пазіцыю бізнес-супольнасці, бо яшчэ ўчора розніцы паміж дзяржпрадпрыемствамі і бізнэсоўцамі не рабілася. Такі нюанс дадае аптымізму прадстаўнікам камерцыйных структураў, аднак застаецца адкрытым пытанне супрацоўніцтва камерсантаў з некаторымі арганізацыямі падкантрольнымі дзяржаве. Ад 1 жніўня набыццё таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў за межамі Беларусі магчымае толькі па наўпроставых дамовах і кантрактах у вытворцаў альбо іхніх афіцыйных прадстаўнікоў. Аднак паказальна, што органы дзяржаўнага кіравання і арганізацыі, падначаленыя ўраду, яшчэ нават не пачыналі фармаваць пералік афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Расказваў Ігар Карней. Слухачы свабоды каментуюць пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў.
На конт пасярэднікаў, прадпрымальнікаў перастаньце лямантаваць. Іх не было і няма. Хто мог заключыць дамову з мазам ці трактарным заводам на продаж? Мафія з высокапастаўленых структур, карупцыянеры. Паедзьце на маз і няхай прадпрымальніку без сувязяў дадуць на продаж маз БелАЗ трактар. Патрэбныя сувязі із уладных структур. Дык навошта лямант? Дзякуй, Віктор.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
А я еще додам до вотгука слухача меркование наведника нашего сайта свобода.орг. Коротко оцениваючи саму постанову Саумину, якая парализовала працу многих фирм и предпринимальников, Пилип з Менску пишет: «Советский маразм». Больше вотгуков вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Ваша свобода. Выники дня. Интернет-выдание «Ежедневник» поведомило про то, что у КДБ Могилевской области завели справу, где фигурует начальник мясцовой управы Департаменту выконания покаранию, полковник Вячеслав Сядов. Справа заведенная по воле артикула «Обзлуживание службовым становищем». Проверяются звездки, по воле яких подначаленные небыто ремонтовали лазню и порадковали земельный участок полковника у Бялыницким районе. Больше подробязно Олег Грузделович.
Каб проверить звездки про то, что деятельностью полковника Сядова занимается КДБ, я потелефоновал в Могилевскую управу Департаменту выконания покарания. Злучиться на упрост за Вячеславом Сядовым не удалось.
Он в отпуске. 27-го. Замещает Шмаратков Петр Михайлович.
С подальшим раку слухалку так само не поднял. У Могилевским КДБ информацию про справу тюремного начальника не комментуют. До призначения 2 года тому на посаду начальника областной управы Вячеслав Сядов был начальником 19-й Могилевской колонии. Ранее працевал на разных посадах у белорусских турмах. Те распавсюдженная коррупция сирот белорусских туремщиков. Лидер молодежной организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич больше за год отбыл в Шкловской колонии, керамистой окой подпорядковывается Вячеславу Сядову. Змитер Дашкевич кажет, что коррупция пронизала пенитенциарную систему Беларуси насквозь.
Я свидетелем был того, что зэки будуют керавництву домы. Это однозначно, в любой колонии. При мне одного из керовников колонии арештовали за то, что он наркотики носил в зону, зэкам продавал сам.
У керовниста Департамента выполнения покарания у Министерства внутренних справ Беларуси звездки про заведение справы супроть полковника Вячеслава Сядова не комментуют.
Былы начальник департаменту Владимир Коучур фигуровал в скандале вокруг коттеджа на березе Менского водосховища, который разгорелся у конца минулого года. Тогда стало известно, что более за 10 высокопоставленных чиновников МУС побудовали загородные дома на участках на месте былого ведомственного детского садку. Евразвяз выказал заклопоченность с нагоды чергового смяротного пересуду, вынесенного у Беларуси. На гэты конт прэс-служба прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску распаўсюдзіла заяву, дзе нагадвае пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі ад 23 чэрвеня, якая дэкларуе гатоўнасць вярнуць статус спецыяльна запрошанага для нацыянальнага сходу, калі ўлады Беларусі ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Расказвае Любоў Лунёва.
Реакцию Евразвязу выкликали черговые смиротные присуды, вынесенные белорусскими судами. 29 червня Бероссийский областный суд приговорил до высшей меры 30-годового мужчину, якого обвинователи у серии забойства усталых женщин. 17 липня Менский областный суд за забойство двух работников, которые перевозили гроши колгасникам Солигорского района, одному из злочинцев вынес смиротное покарание, а другого покарал пожитцовым зневоленням. На территории Европы Беларусь – одинная краина, у якой выносят и выконывают смиротные присуды. Згодно с криминальным кодексом, до высшейшей меры расстрелу приговаривают только за забойство и только злочинцев мужчинского полу. Вся информация на конт выконания смиротных покараний засекреченная. Згодно с подликами правооборонцев, у Беларуси от 91 года было расстреляно каля 500 человек. Депутаты Европарламенту лишают такую ситуацию недопущальной и потребуют притримливаться цивилизованной практики судовых покараний. Тем более, что с Беларуси приходят звездки УАН про то, что супроть последних уживаются катавання и застается великий процент судовых помылок. Апроч того, судовая система не самостойная и часом суды не могут принимать объективное решение. Подтверждением этому стал публичный зворот керовника державы до старшини Верховного суду. Про телебачение президент попросил суддю не карать строго забойцев мужчины, якого те заподозрили у подпали хлява. У выніку за наумисное групповое забойство злочинцы навод не потрапили за краты. Чому ж белорусские улады выказывали готовность обвестить мораторий на смиротное покарание, але так гэтага и не зарабили? Накольки проблематично уводить мораторий у белорусских умовах? Валер Фадзеў каже, что на сегодняшний день для мораторию нема никаких перешкодов.
Чтобы отменить смиротное покарание, треба вносить измены в криминальный кодекс и так далее. А что тычется мораторию, то это можно зарабить тем же декретом президента.
Лидер ГП Анатолия Бецька выказал свое меркование.
Страсбург хоча знайсці як мага меншае заданні. А беларускія улады хочуць наогул, каб перад імі ніхто ніколі не ставіў ніякіх пытанняў.
Ад моманту вынясення смяротнага пакарання да яго выканання часам праходзіць некалькі месяцаў. Спачатку прысуд абскарджваецца ў вышэйшых інстанцыях. Пасля гэтага ён трапляе ў камітэт па памілаваннях. За 13 гадоў былі выключныя адзінкавыя выпадкі, калі расстрэл мянялі на пажыццёвае зняволенне. Незалежна ад таго, якое рашэнне прымалі чальцы камітэту, усё вырашаў подпіс кіраўніка дзяржавы.
Расказвала Любоў Лунёва. Памілаванню забойцаў пухавіцкага падпальшчыка прысвечаны блог Сергія Дубаўца. Як мілаваць альбо ўсё залежыць ад Джо.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Блог Сергія Дубаўца прагучыць у другой паўгадзіннай частцы праграмы. Там жа у рубрыцы «Блогі свабоды» вы пачуеце і эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна». Стась Івашкевіч разважае пра беларуска-расійскі гандлёвы канфлікт. Ваша свабода – вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на скаргі бізнэсоўцаў патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў. Пастанова Савету міністраў аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі не зусім адпавядае актуальным патрэбам беларускай эканомікі. Такую думку выказаў журналістам памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў. 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. Нацбанк рэкамендуе ўсім камерцыйным банкам зрабіць стаўку па валютных укладах фізычных асобаў 8% гадавых. Ваша свабода – вынікі дня. Зноў вернемся да эканамічных тэмаў. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Гэтак чыноўнікі на месцах выконваюць загад Аляксандра Лукашэнкі. Ён прыгразіў строгай адказнасцю, калі адміністрацыі прадпрыемстваў не скароцяць складскія запасы. Праблему даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Меншына. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання «БАТЭ» стварыў сёлета на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі, але стартары і генератары не выкупляюць расійскія аўтазаводы. У выніку на беларускім прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя прадпрыемства мусіць ратаваць сваіх працаўнікоў ад голаду. Пра гэта сёння «Свабодзе» паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай працы Ларыса Жалілава.
Он может прийти в столовую и поесть в обед горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами. То есть прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – найбуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Идеолог предприемства каже и про иншие заходы администрации, каб не допустить у кризис социального бунту.
Не продаем, а выдаем на ведомость продукцию в буфетах, в том числе масло, сыр, молоко, творог, сметана. Кроме того, птицу, рыбу, ну, в общем, все, что только есть, все это реализуется через буфеты по желанию на ведомость.
Пытаюся ў суразмоўцы, ці шмат працаўнікоў БАТЭ незадаволеныя жыццём у крэдыт. Ларыса Джалілава удакладняе.
Много есть, конечно, недовольных, потому что, когда семейный бюджет уменьшается, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять. В магазинах у нас ничего не дешевеет.
Гарадзеншчына. Склады некаторых прадпрыемстваў на Гарадзеншчыне запоўненыя, але з розных прычынаў не кожная можа знізіць кошты на сваю прадукцыю. Пра гэта даведваўся Михаил Корневич.
На Городенском вытворчем гарбарном объединении, со слов супрацовника отдела маркетинга господара Андрея, залеживается продукция прикладно за 2 месяца працы предприемства. Со сбытом складанности, особливо в Россию, але предприемство працавая працавать. Господар Андрей кажа, что их продукция специфичная, скоро в основном придатная для працовного обутку. Недавно Городенский гарвыканкам дал доручение наместнику старшини Александру Сюльцову допомогши службе маркетингу объединения в пошуку новых рынков сбыта. Подар Андрей кажа, что это вельми складано зарабить.
Как бы России все обувные, мы тоже, в общем, знаем ближние. Что невозможно, скажем, завести нашу кожу, положить туда транспорт за 3000 километров и продать ее дешевле, скажем, чем она в России стоит. Потому что в России 300 кожзаводов.
Лицкий завод «Инструментальщик», на яким занимаются металлопрацовкой, от сегодняшнего дня сутыкнулся с новой проблемой. Загадчик отдела маркетинга, господар Владимир, кажа, что тут целый день выучают скандальную постанову номер 991.
Проблемы большие. Есть некоторые. В прошлом году их не было. Заказчики крупные поотказывавшись. Белорусские, солигорские были. Были и в Щучине. Крупные, постоянные, ежегодные заказчики. И экспорт пал.
Гомельщина. Комитет держконтролю проверяет базовое предприятие в Жлобине, белорусский металлургический завод. Уже выкрыто, что БМЗ выработал у минулого полгода больше продукции, чем летость, однако тримал меньше грошовых доходов. По воде некоторых известок, завод отпускал продукцию дилерам по ценах, нижейших за собекошт. Был начальник одного из бюро завода, громадский активист Марат Афанасьев, докладняя.
Это была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Там говорят, что это короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае это они не все же возвратились. То есть получилось так, что как бы они на себе в убыль.
Господар Афанасьев так само кажет, что основная продукция БМЗ залеживается на складах.
Все, что произвели, оно же лежит на заводе, кроме арматуры. Арматура уходит, уходила, по крайней мере, достаточно хорошо, но она не спасала остальное производство из-за того, что часть продукции лежала на заводе, часть продавала себе убыток. Рентабельность вот по июню месяцу была всего 2%. И это привело к тому, что большая часть работников завода просто премии не получала. Там получали премию только прокатчики, те, которые вот арматуру катали.
Валер Рыбченко, який в свой час працював на БМЗ намесником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Цепер тут терминово имкнуться их разгребсти.
Были здесь трехмесячные запасы корду прикладно. 18 тысяч тонн корду. Это залежи корду были. 6 тысяч продали, здесь в Россию вспихнули. Зараз кажут, что пошли из России заказы, и вот третий участок в творчестве кордовой запрацевал в крыху.
Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
На эмблеме выдавецтва Виктора Хурщика вылучается бело-червоно-белая пояска и белорусская литера «И», что мая подкреслить национальные приоритеты.
Мова как основа культуры, и она изникает и изнищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, час изменится, каждый полечит необходимым сказать, что мову изнищал президент Лукашенко, что по сутности не совсем отповедает речаисности.
Гутарка Міхася Скоблам з книговидавцом Віктором Хурсиком одразу після випуску новину. Ваша свобода, виніки дня. Ну а зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожний будьонний день Змітер Бартосік представляє нам одного з творців. На гэтым тидні гэта Андрей Ходанович.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем пародыі Андрэя Хадановіча. Сярод сённяшніх паэтаў Андрэя вылучае не толькі гумар, не толькі бліскучае жангляванне класічнымі цытатамі і не толькі маланкавая рэакцыя на падзеі сённяшняга дня. Ён піша ў рыфму, што ў наш час вялікая рэдкасць.
Мне здаецца, што любой паэзіі хорошай
яе вобмаль, профанацыі яе процьма. Пачытайце, ну разгарніце любы беларускі, лепш, канешне, дзяржаўны, але можна і не дзяржаўны. Усё адно ў большасці будуць рыфмы пацёртыя, ужываныя, скампраметаваны. Словы ж, яны як дзесьці параўноўвала не я, як грашовыя купюры, яны стираются и девальвуются от уживания. Любовь, кровь, каханье, споткание, там не ведаю, Беларусь, гонорусь. Это не значит, что беларусти каханье стратили для нас свою значность, але все тяжей выдать нечто новое. Вот на Заходе, может быть, тому, что там мовы инакше уладкованы, там шмат у яких мовах фиксованы натиск, а тому колькость и слова не изменяются, як у ангельской, тому колькость рифмов обмежавана, яны худшей стерлися, чем у нас. У них сегодня просто на заход от Беларуси, коли ты рифмуешь, ты одно строх, альбо ты рок-поэт, где это еще проходит. Альбо ты дитячий поэт, детенок, традиционалист, и он хочет рифмы. Альбо ты графоман. Альбо ты давно помер. И классик 18-го или 19-го стагодия Мицкевичу можно у поляков рифмовать. Сучасному поэту уже вельми тяжко. У нас же, я колисти так само взялся разважать, по-своему верлибристика, якая пришла, и она данина заходней моде, и она больше выникая из моды, чем из унутранной необходности белорусской, скажем, поэзии. Наши ресурсы, почитайте Бородулина, Некляева, хоть когось из молодейших коллег за меня, Марийку Мартысевич, Цивиталя Рыжкова, можно побачить, что свежие, нечаканные рифмы блеснуть еще легко, як бы и уразить публику. Я бы не отмовлялся от этого. Ось одна, видать, белорусская причина имкнения за модой. Иншая причина, видать, жадание перекластися на замежные мовы. Я думаю, что молодые поэты, якія трымают нос по ветры, хутко зориентовались, а тут и имкнуться до этого. Ти на корысть это поэзии, як бы покажа, видать, час. Я не суддя нейкі трыцейскі. Покольки вся мода зараз иди оттуль, может быть, яны колись створаць новый виток моды, и апошние лузеры кшталт у нас, да, я иронично кажу, раптам ператворыцца у самых модных поэтов, калі яшчэ не паспеют развучыцца.
Цирк. Стоить каля цирку жабрак, у тым, што калісь было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стало цыркам паўсюль. Я быў дрэсіроўшчыкам дзятла, пасля загрымеў у турму. Мой дзяцел быў рэдкасны падла, стучаў невядома каму. Киньте у суму, я все приму. Падам, 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 и я падам ему все до рубля. Падам, 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 хай забие меня жонка пасля. Падам, 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 не пытай, хто накорміць сям'ю, і я падумаю заўтра пра гэта ўсё, а сёння на цырк падаю. Цыганка ў парыжскім метро варожыць на картах таро, а побач з ёй грае скрыпач, і я іх адзіны слухач. Ти любишь ты музыку Брамса, Шопена, Равеля, Гуно. Я более люблю Тинтобраса, але подаю им давно. Мне все одно у казино. Падам, 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 и музыку, и этой мадам. Падам, 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 на бурдо и трофейны ахдам. Падам, 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 як яна вачанятами зірк, хай не ведая нот, ему дам банкнот, бо з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках живот и плячо. А что на плячы и животе? Политика во всей пекноте. Ён некалі быў дэпутанай, цяпер пазмагаецца зноў за голас бабулькі падданай, за мірных усіх пацаноў, ад шабаноў і да штаноў.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір а 19:30, 21:30 і 23:30, паўтор наступнай раніцы. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:20 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». Пазней а 22:10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У Бенску 21:30 вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі навінаў Ганна Соусі. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. Беларускі ўрад на даручэнне Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі тавараў і сёння яе адмяніў, перадае дзяржаўнае агенцтва Белта. Падрабязнасці пазней у нашай праграме і на сайце свабода.орг. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. Прэзідэнт федэрацыі Сухайр Белхасын планавала сустрэцца ў Менску з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і прыняць удзел у слуханнях справы аб адмове ў рэгістрацыі грамадскаму праваабарончаму аб'яднанню «Наша вясна». 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. У Беларусі створана агенцыя па гарантаванні вяртання банкаўскіх укладаў фізычных асоб. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. Былы дырэктар Рагачоўскага малочнага камбінату Міхаіл Комар асуджаны да 9 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам і захоўванне боепрыпасаў. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, якой фігуруе начальнік мясцовай управы дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Вы на хвалях свабоды, працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Былы прэзідэнт ЗША Біл Клінтон сустрэўся ў Пхеньяне з кіраўніком Паўночнай Карэі Кім Чен Ірам. Біл Клінтон прыбыў у Паўночную Карэю з прыватным візытам, мэта якога перамовы пра вызваленне дзвюх амерыканскіх журналістак. Міністр замежных справаў Расіі паведаміў, што расійскія вайскоўцы ў паўднёвай Сыты прыведзены ў стан падвышанай баявой гатоўнасці ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў рэгіёне. У апошнія дні Грузія і Паўднёвая Сыта неаднаразова абменьваліся ўзаемнымі абвінавачаннямі за стральбу ў памежжы. Камандаванне НАТО ўхваліла рэарганізацыю структур альянсу ў Афганістане, у тым ліку стварэнне новага штабу штодзённага кіравання ваеннымі аперацыямі. Іранскія апазіцыянеры заклікалі пратэстоўцаў падрыхтавацца да новых акцый пратэсту ў сераду ў часе інаўгурацыі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. Фармацэўтычная кампанія Наварціс паведаміла, што пачала тэставанне на чалавеку вакцыны супраць свінога грыпу. Іншая кампанія Санофі Авенціс, якая з'яўляецца сусветным лідарам у вытворчасці вакцынаў, кажа, што пачне тэставанне бліжэйшымі днямі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. Праз швэрць гадзіны вы пачуеце эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль і гандаль як вайна», прысвечаная аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. А таксама блог «Усё залежыць ад Джо» з аналізам памілавання забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. А зараз вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
Наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, что посприяло такому переходу выдания моей книжки про Дражна, мой арешт, зняволення за яе. Выкликав головный редактор трочи, и я пошний раз тети сказал, что, коли я сам не зволюся, то будет выдадены такие билет, такие рекомендации, что я не смогу нигде уладковаться более в Республике Беларусь. Я был удивлены, хотя, оказывается, такое по сегодняшний день не снуе.
А ти нагадывали вы головному редактору «Звезды», что у свой час миновито ён вас послал у командировку у Дражна разведать, что ж там отбывалось? Былося насамрэч падчас вайны.
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкія даць капейку.
Айчынная кнігавыданне ўжо даўно нельга назваць стабільна працуючым сектарам эканомікі. Нават дзяржаўныя выдавецтвы, нягледзячы на датацыі з бюджэту, сёння ў заняпадзе. Як жа ў такіх умовах выжываюць выдавецтвы прыватныя?
У мяне ёсць лічбы з афіцыйнага сайта Міністэрства інфармацыі, якія сведчаць пра тое, што колькасць выдадзеных ліцэнзій на выдавецкую дзейнасць з 97 года зменшылася ўдвая. Прыкра, што і сапраўды дзяржаўныя выдавецтвы знікаюць з гэтага поля. А тое, што тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в этом сектары эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіазме кніжку не выдасі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара І. У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі?
Якраз правільна Михась, вы заўважылі, я, конечно, хацеў падкрэсліць не толькі літарай і, а і колерам бел-чырвоным, што я сапраўды адданы выданню беларускай моўнай літаратуры ў першую чаргу. Канешне, я выдаю і літаратуру і на рускай мове, незначную колькасць. Гэта перш за ўсё літаратура па заказах, а па-другое, якраз кнігі, якія папулярызуюць нашу, скажам, беларускую гісторыю. Вот кніжка тут ляжыць Анішэнкі, «Старана непрыкаяная», якая якраз расказвае, як адбывалася інкарпорацыя Беларусі ў Российскую империю, про разделы Речи Посполитой. Она выдадена наумысно на русской мове. Каб и русскомовное насельництво ведало соправдную историю, потому что соправдная история, на жаль, лечится справой БНФ.
Сярод ваших книг есть такие, якія зрабили б гонары любому выдавецтву. Скажем, выпущенные под одной вокладкой два классичные творы белорусской литературы «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича и «Тарас на Парнасе» Кастуся Вероницына. Причем первый твор на шести мовах, а другие ажно на восьмі. Так што сёння на запытанне, ці знаў хто братцы з вас Тараса, станоўча могуць адказаць ангельцы, балгары, гішпанцы, немцы, палякі, расейцы і украінцы. Але ж гэткія полімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце ў Лондон ці Мадрид.
На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю.
Дзе ў Беларусі іспанамоўныя, балгарамоўныя, гэтыя ангельскамоўныя чытачы?
Ну, перш за ўсё, мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчваюць лінгвістычны ўніверсітэт, якія едуць потым у свет, якія дораць эту кнігу як вельмі хорошы прэзент, як візітовую картку нашай краіны. То датычыць Тараса на Парнасе і Пінскай шляхты ў перакладзе на шмат моў, то это перш за ўсё заслуга, канешне, кладальніка Язэпа Янушкевіча, які аднойчы завіў пра гэта на вашай радыёстанцыі. Я быў здзіўлены такому праекту. Праект павінен быў выканацца тэрмінова, дзякуючы, канешне, арганізатарскім здольнасцям перш за ўсё Язэпа Янушкевіча. Мы змаглі своечасова ў тэрмін эту кніжку выдаць.
У год 65-годзе перамогі над фашызмам вы выдалі кнігу нямецкага пісьменніка Уве Тіма на прыкладзе майго брата. У яе аснове гісторыя жыцця юнака, які добраахвотна запісаўся ў дывізію СС «Мёртвая галава» і загінуў на ўсходнім фронте. Айчынны чытач глядач, а кніга перакладзеная на беларускую, пабачыў вайну вачыма эсэсаўца. Наколькі патрэбен беларусам яшчэ і такі ракурс?
Ну, я ўвогуле да тэмы вайны нераўнадушны ў давецкіх справах. І эту кніжку мне падказаў таксама ветэран вайны наш. Мне прыемна, што нямецкае выдавецтва Кіпенхойер адгукнулася на маё жаданне выдаць эту кніжку. І аўтар ведаў, які яшчэ, дзякуй Богу, жыве. А актуальнасць этой кнігі для Беларусі ў тым, што сапраўды мы не ведаем вайны вачамі немцаў.
А нам трэба бачыць гэтую вайну вачыма свайго ворага?
Безумоўна, у цяперашнім стане Беларусі вайна вачамі немцаў, а тым больш эсэсаўца, ну вельмі актуальна. Это бачанне ўвасаблення Бога людзьмі. І потым памылкі, якія з гэтага вынікаюць. У кнігі Уве Ціма якраз гэта вельмі добра паказана. Як немцы пасля таго, як Трэці Рэйх парушыўся, як Гітлер скончыў жыццё самагубствам, як яны сябе апраўдвалі. Я лічу, што гэта ж самае чакае і беларусаў праз пэўны час.
Немцы каяліся за канцлягеры, за газавыя камеры, за развязаную вайну. А за што беларусы будуць каяцца?
Перш за ўсё, беларусы каяцца будуць, як выдаецца, за то, што знішчана па сутнасці беларуска мова. Мова як аснова культуры. І яна знікае і знішчаецца значнай колькасцю народа, яго пасіўнасцю. Потым, канешна, часы зменяцца, кожны палічыць неабходным сказаць, што мову знішчаў прэзідэнт Лукашэнка, што па сутнасці не зусім адпавядае рэчаіснасці. У гэтай справе шмат залежыць, канешна, ад саміх жыхароў, ад іх імкнення ўжываць мову, чытаць на беларускай мове.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напрынасе, энцыклапедыя Старасветчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Аніщенкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла да гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну як мінімум, у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы у аддзелаў культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана.
То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю?
Мяне добра ведаюць як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёў кніга, Брэст кніга. І, канешне, ўправленне культуры. Безумоўна, што харошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрэсліць, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментару.
І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблавыканкамы?
Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то безумоўна і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць.
Віктар, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіце да электронных и аудиокниг.
Я лічу, что это вельми корыстная справа. Я на дарэчы каштуе значна дешевей, чем выданне книги на паперы. Безумоўно, у это есть перспективы. Я хотел бы просто, каб, ну, наше грамадство больше было падрыхтавана до этого. Гэта справа ближайшего часу. Думаю, что все перейдут на эту форму.
Гэта ваш конкурент, перед яким вы загадзя готовы капитулявать?
Не, ніяким чином. Не, який ж он конкурент? Просто ён же так само рыхтуе до выдання свою фонограму, скажем. Нема ніякое пытання хорошую книгу, тем более гістарычную, прочитать у двух особах. Это вогуле, скажем, калі будзе гучать з одного боку Муравьёв, а з другого Каліноўскі. Вялікая перспектыва ў этой справы.
Віктор, а ці плануецца перавыданне вашай уласнай кнігі «Кроў і попел дражна», якая выклікала вялікі резонанс у грамадстве?
Калі б я пачаў кожны год ці кожны месяц выдаваць і дадаваць наклады этой кнігі, пэўна б людзі сказалі, што я на гэтым горы нажываюся. Я не хачу такой справы. Сапраўды попыт ёсць і многія цікавіцца. Шмат новых дакументаў. Ідуць да сёжнія часу сведкі, дакументы па этой справе. Безумоўна, яна будзе перавыдадзена, але ўжо на іншым узроўні, больш грунтовна, больш аргументавана, з ілюстрацыямі, як належыць. Безумоўна, Міхась, я вернуся да этой тэмы ў бліжэйшы час.
І апошняя, якая самая запаветная мара Хурсіка кнігавыдаўца?
О, і мне не хваціць мужыць жыцця. Я б хацеў усё-такі, вот калі шчыра, узяць самы накірунак выдаўца, я б усё-такі хацеў выдаць у перакладзе усе тыя ўспаміны польскамоўныя, якія тычацца традыцыйнай гісторыі Беларусі, якая ўвогуле невядома. Перш за ўсё, это тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу.
Дзякуй за гутарку.
Міхась Скобла гутарыў з кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Урад па даручэнні Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі і адмяніў яе. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкула аб злоўжыванні службовым становішчам. У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Дыягназ свіны грып, які падазраваўся ў хворага, што прыбыў у Беларусь з Італіі, не пацвердзіўся.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Сёння прапануем вашай увазе першую частку эканамічных нататак «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна», прысвечаных аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. Ля мікрафону аўтар Стась Івашкевіч.
Кожны ўсплеск беларуска-расейскага гандлёвага канфлікту выклікае абмеркаванне, якое нагадвае доктарскі кансыліум над ахвярай аўтамабільнай катастрофы. Адзін лекар кажа, што прычына смерці ў тым, што ў пацярпелага быў слабы пазванок. Другі ўказвае на нездаровае сэрца. Але ж незалежна ад асобных сімптомаў, сапраўдная прычына гібелі ў тым, што чалавек патрапіў у аварыю. Дык што ж за аварыя здарылася ў беларуска-расейскіх дачыненнях і ці ёсць у пацярпелага шансы на выжыванне? На пытанне, што стаіць за гандлёвымі войнамі, многія не задумваючыся адказваюць – палітыка. Але ж расхожае тлумачэнне аналітыкаў, што расійскія гандлёвыя войны, выкліканыя палітычным фліртам Александра Лукашэнкі з Захадам, як і любое тлумачэнне, якое ўзятае з паверхні, на паверку не вытрымлівае крытыкі. Ну, па-першае, гэтая гіпотэза выстаўляе адчольнікаў Крамля ў выглядзе нейкіх закамплексаваных падлеткаў, якія са сваімі крыўдамі на здраду малодшага брата не заўважаюць таго, што сваім уціскам толькі падштурхоўваюць былога саюзніка далей на Захад. Ды і наогул, першыя крокі насустрач Захаду Лукашэнка пачаў рабіць толькі ў 2007 годзе, калі гандлёвая вайна была ўжо ў самым разгары, а Беларусь, каб утрымаць тэмпы эканамічнага развіцця, пачала імкліва залазіць у пазыкі. Эканамічная, ды хаця бы касметычная, палітычная лібералізацыя былі вымушаным крокам, прадыктаваным патрэбай знайсці новыя крыніцы крэдытаў, інвестыцыяў ды рынкі збытаў на Захадзе. Нарэшце, калі б Москва сапраўды імкнулася пакараць нявернага саюзніка гандлёвым уціскам, дык чаму тады пайшла на саступкі ў той жа малочнай вайне? Чаму проста не пакінула ў сіле татальную забарону на ўвоз малака і мяса, як яна гэта зрабіла за некалькі гадоў да таго з Украіны, зруйнаваўшы яе малочны сектар нашмат па тых часах буйнейшы за беларускі? Што за паўмеры? То нібыта вайна, то ўрэшце нейкія дробныя тэхнічныя кампрамісы. Ну, адна з прычынаў гэта нявыгадна Расіі эканамічна. Скасаваўшы ў час глябальнай рэцэсіі такую важную для Беларусі крыніцу экспартных даходаў, Крэмль мог проста абрынуць эканамічную сістэму суседа, зруйнаваўшы пры гэтым і рынак збыту для свайго экспарту, які ўсё ж прыносіць расейцам нейкіх 40 мільярдаў даляраў штогод. Расійская эканамічная датацыя Беларусі паводле Пуціна складае для параўнання каля 4 мільярдаў даляраў на год. Дык хіба Крэмль кіруецца толькі меркантыльнымі эканамічнымі матывамі? Сапраўды, расійская індустрыя малакаперапрацоўкі і машынабудавання знаходзяцца ў трывожным стане, асабліва апошнім часам. Урэшце, калі глядзець аб'ектыўна, Крэмль збольшага дамагаецца ад Менску датрымання папярэдніх дамоўленасцяў, а субсідыі не скасоўвае, а памяншае, што ва ўмовах крызісу выглядае даволі лагічна. Таксама не стыковаецца. У всякім выпадку прычына не толькі ў гэтым. Бо выкарыстоўваючы выгады аўтарытарнага кіравання, расійскі ўрад можа сабе дазволіць ахвяраваць эканамічнымі інтарэсамі дробных і не вельмі дробных вытворцаў, выкарыстоўваючы гэтыя сродкі на геапалітычныя мэты. Да прыкладу, ў самы разгар крызісу мядзведзяў з панскага пляча дае Кіргістану 2 мільярды даляраў, каб той выгнаў амерыканцаў са сваёй авіябазы. Той жа «Газпром», выбіваючы з Менску 200 мільёнаў даляраў за пазычанасці, укладае паўсотні мільярдаў у энергетычны сектар адной толькі Нігерыі. Геапалітычныя чыннікі насамрэч граюць першасную ролю ў дзеяннях расійскага ўраду. Масква дамагаецца трывалага кантролю над беларускім удзельным княствам шляхам захопу кантролю над яго кармавымі палеткамі, ключавымі прамысловымі прадпрыемствамі, асабліва нафтаперапрацоўчымі. Сённяшнія падзеі з'яўляюцца працягам кампаніі, якая пачалася яшчэ 10 год таму з прыходам да ўлады ў Расіі Уладзіміра Пуціна.
У працягу эканамічных нататак Стася Івашкевіча вы пачуеце аналіз, чаго дамагалася Расія, як беларускі ўрад змагаўся з наступствамі гандлёвых войнаў, што выратавала Менск ад кабалы, ці могуць гандлёвыя войны прывесці да падзення ўраду Лукашэнкі. Слухайце ў эфіры ў сераду 5 жніўня. Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай. А зараз у перадачы «Блогі свабоды» прапануем вашай увазе эсэ Сяргея Дубаўца «Усё залежыць ад Джо». Нагодай для яго напісання паслужыла памілаванне забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
«Усё залежыць ад Джо». Памілаванне прэзідэнтам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка нават самаўпраўствам не назавеш, бо аўтарытарная ўлада ўся і складаецца з самаўпраўства. Таму акт памілавання і прымаецца большасцю народа як належнае. Іншая рэч, што ўсё гэта значыць? Прэзідэнт сваім учынкам паказаў, што вольны аднаасобна мілаваць, а значыць вольны і аднаасобна караць. Чым умацаваў публіку ў дапушчэнні, што выкраданне і забойства ягоных колішніх паплечнікаў магло цалкам быць здзейсненае на ягоны загад. Памілаванне ўсяго толькі адваротны бок пакарання. Тут, як той казаў, усё залежыць ад Джо. Джо Блэк, персаніфікацыя самой смерці ў фільме Марціна Брэста, сам вырашае, каго забраць з сабой, а ў каго наперадзе захапляльнае жыццё. Заўважце, суд нічога не значыць. Дакладней, прэзідэнцкае памілаванне – гэта фактычная легалізацыя самасуду. Суда, як незалежнай інстанцыі, у Беларусі проста не існуе. Няма судовай улады, няма і закона. Кожны вольны сам судзіць і караць каго заўгодна, а прэзідэнт вольны за гэта ўзяць ды памілаваць. Прастата і паняційны характар такой працэдуры, вядома ж, падкупляюць. Усё адбываецца як у казцы. Да таго часу, пакуль справа не тычыцца цябе самога, і казка не становіцца быллю. Самае драматычнае, што вынікае з гэтага памілавання, зусім не самаўпраўства аўтарытарызму, прымітывізм дзяржаўнага ўладкавання, адсутнасць дэмакратыі і судовай улады. Па вялікім рахунку гэта ўсё словы. Самае драматычнае – гэта перагортванне шкалы цяжкасці злачынства і пакарання з ног на галаву. Так было ў сталінскія часы, калі людзі, прысуджаныя да смерці, разглядаліся ўладай, карнікамі і публікай, як адыграны матэрыял, як непатрэбшчына, як смецце. Цікавасць і пільную ўвагу выклікалі толькі тыя, з кім яшчэ не ўсё ясна, хто застаецца тут, хто будзе жыць далей. А значыць, з'яўляецца патэнцыйным ворагам народа, антысавецкім агітатарам або польскім шпіёнам.
Блогі свабоды. Вы слухаеце нататкі Сяргея Дубаўца «Усё залежыць ад Джо», прысвечаныя памілаванню забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
Распавядаюць, што прысуджаных да вышэйшае меры пакарання палітычных вязняў у сталінскіх турмах не расстрэльвалі ў той дзень, які быў пазначаны ў дакументах як дзень выканання прысуду, а выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу, катавалі на вачах тых, хто яшчэ не прызнаў сябе вінаватым. Маўляў, вось што мы з табой будзем вырабляць, калі працягнеш упарціцца. Дапаможнага матэрыялу не шкадавалі, бо ён, паводле папераў, ужо быў мёртвы. З тых часоў грамадства неверагоднымі намаганнямі ўсёй сваёй культуры і асветы спрабавала вярнуць шкалу з галавы на ногі. Дабро ці шкода, прынесенае чалавеку або чалавекам, вось самы высокі крытэр людскасці. Усё астатняе толькі словы, марнасць і пустата. Нават самыя страшныя антысавецкія словы – гэта толькі словы. Ад іх ніхто не памірае, не галадае і не терпіць пакут. А якраз пакуты – гэта важна. Якраз гвалтоўная смерць – гэта самае важнае, што заслугоўвае самае пільнае ўвагі. А тут наадварот – забіць іншага ў прынцыпе магчыма. А калі ён сволач, дык і пагатоў не толькі можна, але і варта, і нават трэба. Забіў сволач, маеш спадзеў на памілаванне. Ты як санітар, што ачышчае лес ад нявартых і шкодных сабе падобных. Робіш, можна сказаць, высакародную справу. Важнасць самога забойства тут мінімальная. Бо забіты адразу ператвараецца ў смецце, нават размовы пра яго ці ягонае адабранае жыццё не маюць сэнсу. З іншага боку, калі цябе пасадзілі за неасцярожнае слова, важнасць твайго злачынства самая вялікая і пільнасць увагі да цябе з боку органаў бяспекі таксама. Тое, што ты нікога і пальцам не крануў, нікому не прынес ні маральныя, ні матэрыяльныя шкоды, не істотна. Будзеш сядзець за кратамі без памілавання і амністыі. Між іншым, калі кіравацца такімі паняткамі казачнага лесу, апанентам улады даўно пара было б перайсці да сілавых метадаў самарэалізацыі, а не сядзець у куточку ды княваць пра законы, дэмакратыю ці там абсалютную каштоўнасць чалавечага жыцця. І народ, напэўна, такую апазіцыю зразумеў бы, прыняў і падтрымаў. Усё адно ўсё залежыць ад Джо.
У рубрыцы «Блогі свабоды» прагучала эсэ Сергія Дубаўца «Усё залежыць ад Джо».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.